De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola, que tal? Como estamos? Un saúdo a todos, un saúdo a todas. Dende aquí, dende Radio Leiros, damoslles como sempre a benvida a esta outra mirada. Hoxe venres, estamos 18 a 18 de xuño. Sigue chovendo. Máis pase niño, algo máis tranquila a chuvia que a de onte, algo menos intensa, pero sí que sigue chovendo. Tivemos, unha xornada de onte con moita auga, cantidades importantes de agua que foron caendo durante toda a xornada. Tamén choveu pola noite, pola mañá, hoxe, esperemos que pouco a pouco vayamos, cando menos vaya baixando en intensidade esa chuvia. Pendentes aí de como vai vir o San Xoán, de se podan facer ou non lumeiradas, o tempo apunta que para o 23, sobre todo o 24, hai menos risco, baixa o risco de precipitacións. Menos risco, por tanto, de chuvias. Por certo, a partir deste sábado, xa non será obligatorio poñer a máscara en exteriores. Acabo de anunciar o presidente do goberno, Pedro Sánchez, a partir deste sábado no exterior non será obrigatorio levar a máscara posta. Eso sí, hai que levarla consigo, porque cando queiras entrar en algún establecemento ou, en fin, en os espazos pechados, hai que poñer a máscara. Así que non nos liberamos completamente dela, ni moito menos, hai que ir con ela. Pero bueno, ahora xa se poderá levar aí por debaixo da barbilla ou, en fin, como levan algúns, non? A partir do sábado, xa digo, xa non será obrigatorio a utilización da máscara en exteriores. Eso non quer decir que o que a queira non a leve tamén, pode levarla, non está prohibido levarla, pero non será obrigatorio levarla a posta. Bueno, pois aquí comenzamos esta outra mirada, aquí en Radio Leiros. Sabían que desvela hoxe público.es unha cousa moi interesante sobre uns audios que se empezaron a publicar do famoso comisario Villarejo, unos audios do comisario Villarejo nos que parece que foron filtrados polo propio entorno de Villarejo. Son audios do ano 2019, do ano 2009, un audio dunha comida realizada por Villarejo en 2009 que el grabou, e despois aparece no medio dese audio pois unhas referencias a Podemos. En 2009 non existía Podemos, ni siquiera pasara o 15M. Que pasou? Pois parece que estes tipos non son burros de todo. O que se fixo foi manipular ese audio, introducirlle a ese audio pois un arquivo no que se facía unha referencia a Podemos, para que, unha vez admitido a trámite ese audio, chega ao xulgado, indágase sobre el, fanse as correspondentes acusacións, e cando todo estea listo, dice: o audio está manipulado, todo o que se fixo xa non vale, e por tanto todos quedan liberados. Este señor, por decirlo de alguna maneira, pues distribuiu varias copias deses audios que quería que ao final se atoparan, e logo filtros, e logo aparecen nos xulgados, e logo, pues encima, si se conta cunha colaboración ao mellor de algún xuiz que as admite a trámite, cando xa a cousa vai avanzando, todos se ven abaixo, todos os acusados quedan liberados porque as acusacións están baseadas nun audio que non é, que foi manipulado. En fin, algo así. Eso conto en exclusiva público.es dentro desa sección das cloacas de interior. Un traballo que fixo Patricia López, que leva moitos anos facendo, que leva público a moitos anos publicando exclusivas que ninguén lles facía caso, pero que pois cada vez parecen máis que teñen maior máis consistencia. Bueno, Comenzamos esta outra mirada. Pois, por certo, na segunda parte falamos de música, falamos da Escola de Música, dos concertos que vai haber esta fin de semana, da pandemia e a situación que colocou, na situación que colocou a pandemia tamén as escolas de música e demais. Todo isto será a segunda parte do programa. Agora, quería empezar con un artigo de Esther Palomera, que publica en el diario.es, que titula Todos cómplices de unha traición. Escribe Palomera que en política todo é efímero e fluinte porque coa inestimable colaboración dos medios de comunicación cada día é un espectáculo de fogos de artificio, de datas, de axendas, de propaganda e de fotografías. Un día fúndese Sánchez e Casado consolidas e ao seguinte paso ao contrario. Sin transición, sin matices e sin grises, todo se mira co prisma do ciclo curto ou instantáneo e non coa perspectiva rexida polos mandatos de 4 anos. Por eso aos líderes xa non se lles pide nin grandeza, nin mirada longa, tan só retórica, titulares e imaxe. De algún xeito, aceptáramos que os plans a longo prazo eran imposibles, mentras que os que mandan e os que aspiran a mandar estiveran máis preocupados pola campaña nosa de cada día que por facer historia. Repasen o percorrido da dereita de Pablo Casado cos fondos europeos para a reconstrucción da España pós-pandemia. Casado viaxou a Bruxelas para erosionar a credibilidade do goberno e despertar sospeitas sobre a xestión de Pedro Sánchez, que Pedro Sánchez facería deles. Votou en contra do decreto no Congreso dos Deputados e reuniuse cos embaixadores dos 27 en España para mostrar a súa absoluta desconfianza na implementación dos 140.000 millóns do Fondo de Recuperación. Acórdanse. Nunca apoyarei un plan que reparte fondos a dedo e crea un sistema clientelar, dixo o líder da dereita tras tachar de fracaso o plan de reactivación. E agora que a Unión Europea felicita a España polo traballo ben feito, pon en valor a solidez dos plans de recuperación, califícaos con un sobresaínte, reclama consenso político, Casado garda un atronador silencio. Claro que decir que Ursula von der Leyen se convertera en cómplice de un fracaso e en cooperadora necesaria de unha rede clientelar para repartir millóns entre os amigos de Sánchez tería un custo incluso dentro da dividida familia popular. O mesmo que o tivo que Ayuso convertera a Felipe VI en coautor dos indultos aos líderes do Procés, unha reflexión que a propia presidenta madrileña encargouse de recordar que comparte tamén Casado, aínda que agora non o diga, pero o apuntara fai meses en similares términos. Ato sempre ambiguo Feijó, que é capaz de decir na mesma frase unha cousa e a súa contraria, dixo esta vez con claridade que en este aspecto non hai contradicións entre o presidente do PP e a baronesa madrileña. Pódese estar a favor ou en contra dos indultos, claro. O que non se entende é que quenes o rexeiten dende a dereita utilicen para isto os mesmos argumentos que esgrimen contra calquera decisión ou iniciativa do goberno, cando todo é non, todo é traición e todo é un camiño que só persigue a ruptura de España, todo perde sentido. E nada é sustantivo e fai que o PP se esgote no corto percorrido das súas palabras. E xa non é que a recollida de firmas ou as discretas mobilizacións na rúa contra dos indultos non tiveran o resultado que perseguía a Dirección Nacional, e que o seu discurso foi enterrado pola maioría absoluta do Congreso, onde 190 dos 350 deputados votaron en favor da medida de gracia para destensar a relación de Cataluña co resto de España e atopar un encaixe ao conflito territorial. Isto, ademais de quedar en evidencia despois de que os empresarios cataláns e o presidente da COE, Antonio Garamendi, lle deran a benvida tamén aos indultos, si con eles se consigue normalizar a relación institucional, e ata os bispos cataláns bendeciran a decisión de Sánchez. O Parlamento, os sindicatos, os empresarios e os bispos non poden ser todos cómplices de unha traición a España nin inimigos da Constitución. Mais ben despois da plenitude, os titulares e o subidón polo resultado do 4M quedouse só coa compaña de Abascal na súa excitación contra Sánchez e polos indultos. E sobre todo moi desnudo diante dunha aposta que, igual que a dos fondos europeos de reconstrucción, debería entender que non é de Sánchez nin de un goberno, nin senón de un país que precisa, ademais da recuperación económica, restañar as feridas abertas no seu modelo de convivencia, máis alá do signo político de quen habite na Moncloa. Non entender isto e non coñecer o significado de grandeza nin tampouco a fugacidade dos titulares do día seguinte. Nin Pablo Casado está hoxe máis preto de alcanzar o goberno de España, nin Sánchez tocou fondo aínda, conclúe Esther Palomera en el diario.es. Todos cómplices de unha traición. Con isto comenzamos a esta outra mirada do venres, hoxe a San Venres, venres 18 de xuño. Comenzamos e facémolo como cada día, agradecéndolles a todas e a todos, agradecéndolles a todos vostedes que estén aí e que compartan con nós este tempo de radio. Moitísimas gracias, como sempre, por escoller esta sintonía para estar acompañados. E como cada día, os saúdos a Paris Ares, el, ademais de ocuparse dos controis técnicos, comparte cada xornada os micrófonos desta outra mirada. Hola, que tal, Paris? Meu día.
Hola, moi bo día, Xosé. Aquí disfrutando desta riqueza que temos.
Disfrutando da chuvia.
Oh, chuvia, unha riqueza fantástica.
Ah, que sí.
Oh, me pas terrazas para todo, unha delicia.
Terrazas tamén, baldeanse un pouco, lavanse un pouco.
Sí, bueno, unha riqueza non vexas.
Ai, ai, ai.
Nos vai a dar a devolver.
A uña gratis, que es cae de arriba gratis, home, si non hai nin que pagala.
Sí, xa verás a factura da luz, como nos vai a dar a devolver. Pero a devolver porque non se vai a poder pagar, xa verás ti.
Contes nada.
Bueno, e da auga xa non se digo nada.
Esto, 18 de xuño, venres,
sí.
O mellor de todo é que é venres.
É o mellor.
E ademais, hoxe é San Xermán.
Home, parabéns, o Xermán.
Xermán, están de santo.
Sí. Están de santo. E menudo día, día da gastronomía sostible, Isto de coller unha mazada árbore, estas cousas. Día do empresario e día do enxeñeiro agrónomo, Porque isto do campo, que ti és moi aficionado do campo, non é tampouco isto de, la vou plantar aquí, hai que saber facer as cousas, E hai unha carreira, hai carreiras de todo.
Amigo, sí, señor.
Amigo,
sí.
Pois aí está. A parte disso, bueno, un 18 de xuño, un día como hoxe, pois mira, no 1767 en Oceanía, o capitán británico Samuel Wallis divisaba Tahití e é considerado, pois, o primeiro europeo que chegaba á illa. Tamén un día como hoxe, no 1815, na batalla de Waterloo, as tropas napoleónicas eran derrotadas, polo que Napoleón Bonaparte tivo que renunciar ao trono por segunda vez. Isto, por certo, celébrase en Inglaterra, En Inglaterra é día de festa, celebran o día de Waterloo. Tamén un día como hoxe, no 1928, foi un día dramático, porque no Ártico desaparecía pues todo un herói, o explorador noruego Roald Amundsen, cando trataba de localizar o dirixible de Humberto Nobile. A verdade é que os grandes heróis dos descubrimentos, bueno, tanto do Polo Sur como do Polo Norte, tiveron finais terribles, non? É así a historia. Tamén un día como hoxe, no 1981, en San Francisco, os profesionais médicos recoñecían formalmente a epidemia da sida. Moitos lembraránse, no 1981, que empezaba a ser unha cousa así, dice, pero isto que? Todavía non se sabía moi ben, non? En como se transmitía e tal, sí. E ao final, bueno, no 81 xa
pasaba
quedou...
Pasaba un pouco como pasou cando a pandemia do coronavirus.
Efectivamente.
En fin, pensábase que por tocar unha superficie, pois pues, xa podía estar
contagiarse. Non tiña nada que ver. Tamén un día como hoxe, no 1997, en Camboya, rendíase o ditador xenocida Pol Pot, o líder dos Xemeres Roxos. Tamén un día como hoxe, no 2014, a Cámara de Deputados de Luxemburgo aprobaba por 56 votos a favor e 4 en contra o recoñecemento do matrimonio gay e adopción de infantes e nenos por parte destas parellas. Tamén un día como hoxe, pois, naceron persoeiros como a xornalista María Teresa Campos, que cumpre hoxe 80 anos, aí é nada. Tamén hoxe cumpre anos Paul McCartney, un dos grandes dos Beatles.
Unha pregunta, María Teresa Campos sigue tendo programas aínda en algunha televisión?
Pois non sei, porque esas cousas non vexo. E non o digo por, mira, este de que vai. Non, es que non vexo ese tipo de televisión, non a vexo. Pero... Creo que sí, ¿eh?
Sí, por lo menos de alguna colaboración, si no es un programa...
A mí contáronme que sí. A mí contáronme que sí. Coitas e dixo, ah, otro día esta tal, dixo, que non dixo e tal. É verdade que non sigo ese tipo bueno. de... Non, porque...
Ahora vamos está a ver, Terelu, ¿no? Que é a filla.
Que sí, si, no, pues tampouco cho sei.
A filla, creo que tamén...
Que ollo...
No, ou te colaborador ou te
algún programa. Que eu consumí telelixo como que máis, pero claro. Vamos a ver, 30 anos de telelixo, non. O sea, eu por lo menos non, ¿eh? Oye, cada un é moi libre. No, pero a bueno, mí me da fartura iso.
Bueno, seguimos, decías que Paul McCartney.
Paul McCartney, sí. Tamén, cumpre anos, 79, Rafaela Carrá, lembraste, esta é das túas, explota que explota que explota, explota, vamos. Sí, explota, esta é das túas, 78 aniños, Rafaela Carrá. Tamén o futbolista Miguel Ángel Lotina, futbolista e adestrador de fútbol, cumpre anos hoxe. E Ana Duato, a mismísima Merche Alcántara, 53 anos, tampouco son moitos,
No.
E parece máis, verdad, na televisión. Mira que cousas. E tamén un día como hoxe nos deixaban, entre outros, o escritor ruso Máximo Gorki, o actor mexicano Pedro Armendáriz, o senior, porque Pedro Armendáriz tamén hai junior, tamén, dos grandes da saga, unha das importantes sagas de actores en México, e tamén nos deixaba o director de cinema británico Terence Fisher e o grande escritor, xornalista e dramaturgo portugués e premio Nobel de Literatura José Saramago, que nos deixaba un día como hoxe no 2010, Vaya día, 18 de xuño. Que normalmente, sí, que normalmente non chovía como está a chover estes días, No. Home, tampouco era unha cousa, non, pero vamos, algo normaliño, sexa, pero es que aquí pasamos do inverno-verán ou do verán-inverno, vamos, en un... Pero bueno, eu alegrome que chova, porque así polo menos non pasamos sequía, os encoros vai ben e que medran as patacas e todo eso.
Bueno,
e así quedades os do campo así...
De todos xeitos, agora hoxe, para hoxe Meteo Galicia xa fala máis que de chuvias, de chuascos, decir que hai
de chuvias pequeniñas,
sí,
¿no?
Sí, hai, digamos, espazos nos que para de chover, ¿no?
Bueno, falta fai tamén, algo terá que parar, ¿no?
Imos co tempo.
Imos co tempo, a ver que nos espera aparte de chuvia.
Asoman a tus ojos las tormentas.
Sabina di que tus ollos asoman hasta os trebols, é certo?
Bueno, sí, algo hai, sí.
Algo hai.
Di Meteo Galicia que bueno, que hoxe en fin, a medida que vayamos avanzando, pois xa teremos unha xornada con intervalos anubrados, con chubascos que poden ser localmente treboentos, máis probables canto máis ao leste. Hoxe as temperaturas sufriron un lixeiro descenso en xeral. Os ventos soprará do nordés, en xeral moderado, con intervalos fortes no litoral atlántico. Ese descenso das temperaturas ten unha excepción por aquí. No litoral atlántico parece que as máximas poden incluso subir un pouco. Para mañá, para o fin de semana, para mañá sábado, de momento non se agardan moitos cambios, xa que se mantén ese aire frío das capas altas, por tanto manténse tamén a inestabilidade. Os ceos mañá parcialmente cubertos, conforme vai avanzando o día, chubascos máis probables no interior, e pola noite chegará unha fronte polo oeste. Na noite do sábado ao domingo esa fronte deixará chuvias que poden ser generalizadas. As temperaturas mañá as mínimas, en cambio as máximas en lixeiro descenso. O vento frouxo en xeral de compoñente norte durante o día, rolará a compoñente oeste pola tarde e ao sur pola noite, aumentará en intensidade e soprará forte. Así que a noite do sábado ou domingo teremos, en fin, vento forte do oeste. Nesa noite, pois eso, deixará abundantes chuvias e os cubertos. Pola mañá do domingo quedaremos xa en zona de chubascos, serán máis frecuentes canto máis ao leste, e as temperaturas o domingo non terán cambios significativos. O vento do sudoeste en xeral moderado, con intervalos fortes no litoral noroeste. Así que un domingo con tempo tamén inestable, e aínda comezaremos a semana o luns con inestabilidade atmosférica. Ceos parcialmente cubertos para o luns, precipitacións intermitentes, temperaturas mínimas en cambios e máximas que xa experimentan ese día un moderado ascenso. O vento soprará tamén moderado e do noroeste. O martes aínda podía quedar bastantes restos de inestabilidade, pero a partir do mércores, que xa é a víspera do San Xoán, a cousa podía ir mellorando.
Imos esperar, non vai a ser,
Sí, esperaremos.
Non vai a ser.
Bueno, deixámoslo tempo, damos un repaso, un breve repaso as portadas actualizadas dos diarios coruñeses, que sí, xa todas elas recollen que a partir do martes poderemos ir sin máscara no exterior.
¿A partir de qué?
Perdón, a partir do sábado, perdón.
Pero non deste, do vindeiro.
Do vindeiro sábado.
Sí, sí, do 26.
Sí, sí.
Bueno, pues imos a xiña porque temos visita hoxe, de despois na segunda parte, imos aló.
A xeito de zago veño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos.
Pois si, sí, efectivamente, o sábado 26, despois do Sanxón, o Sanxón aínda con máscara, tamén no exterior, pero a partir do despois das festas do Sanxón, a partir do sábado 26, poderemos ir sin máscara pola rúa, destaco xa da Voz de Galicia na súa edición actualizada. As máscaras deixarán de ser obligatorias en exteriores o día 26 de xuño. O xoves vai haber un Consello de Ministros extraordinario no que se proporá esta medida. Tamén destaca la Voz que as víctimas do sempre gueto, Kiko, o home que nunca tería un non por resposta, e Aníbal, o mariñeiro sempre atento, titula este diario. Bueno, vamos a ver, isto refírese aos dous mariñeiros que morreron nun naufraxio, onte, do barco sempre gueto. Destaca tamén la Voz que Chantada perdeu medio millón de kilos de uva pola pedraceira, que o 93% dos alumnos que se presentaron á selectividade aprobaron, e que o Tribunal Supremo avala que as empresas desconten na nómina os retrasos ao entrar a traballar. En Galicia só se poderán organizar as fogueiras do San Xoán no ámbito privado. Tamén titula que a Xunta estuda declarar unha emerxencia cinexética para aumentar a caza nas zonas danadas polo Xabarín, e que en Madrid que Vox votará en favor da investidura de Ayuso, pero pide que se derroguen as leis LGTBI e que se peche Telemadrid. E agora miramos tamén algún dos titulares máis destacados na portada digital de La Opinión da Coruña, que aseguro que fala de que a partir do 26 xa non habrá que levar máscara.
Pois sí, as máscaras ao aire libre deixarán de ser obrigatorias o 26 de xuño, que cae en sábado. Estamos xa como antes do COVID, con uns 400 doentes a diario en urxencias. Despois temos outros titulares que din que Arteixo terá un plan de hidróxeno verde no porto exterior e unha liña de conexión co parque mariño eólico de San Brandán, que Galicia avanza na vacinación do grupo de 40 a 49 anos con máis do 43,8% de cidadáns con al menos unha dose, que Operación Troleo desmantela unha rede de roubo e tráfico ilícito de vehículos con 10 detencións, dúas delas na Coruña, que a Coruña contabiliza 26 doentes hospitalizados por COVID, 7 en UCI. Aumentaron as UCIs, por certo.
Tamén están aumentando en algúns concellos lixeiramente os contagios. Falamos de Oleiros con un repunte pequeniño, e Arteixo
tamén
un repunte importante, e tamén Culleredo.
Tamén que o novo Presco fará compatible a solicitude de diferentes tipos de axudas municipais, que o tráfico estará curtado a fin de semana entre o enlace a Sabón e a Avenida da Moda, que Culleredo quédase co Morriña Fest, que quería Oleiros na praia de Santa Cristina, que a Condea Alcoa na Coruña atasca a venda da súa última fábrica en España, tamén que un vendedor da ONCE de Arteixo reparte 350.000 euros en 10 cupóns premiados, se foron a mercar por ali, mireno, non vai a ser. Despois xa, que foi detido un menor por un homicidio en Toledo, que Miras abre o camiño para ser presidente sen límite de tempo, activistas de Greenpeace protestan ante Sánchez e pídenlle unha recuperación verde, e por último, liberada en Madrid unha muller embarazada, retida e maltratada pola súa parella, grazas a unha nota que deixou caer pola fiestra. Estes son os titulares, Xosé.
Pois no, en el Ideal Gallego destacan ahora mismo que o operado de transatlánticos non vai abrir aos ciudadanos esta fin de semana polo atraque de un buque militar francés, que Sánchez anuncia que o xoves eliminará a obrigatoriedade das máscaras, e que Salvamento Marítimo suspende a búsqueda do tripulante dunha embarcación que apareceu a deriva na Coruña. Bueno, esta noticia coñecíase onte, unha embarcación apareceu a deriva na zona da Coruña, e buscou infructuosamente onte a ver si había alguna persona que algún tripulante que desaparecera con ela. O Servicio de Emerxencias de Oleiros deu aviso ás 5 da tarde en Adriba e previamente parece que se vira salir con ela unha persona dende Santa Cruz. Unha vez que se contactou co dono, asegurou que lle roubaran a embarcación e bueno, finalmente en principio parece que non suspendese esa búsqueda porque parece que non hai ninguna víctima, afortunadamente. Destaca tamén el Ideal que 3.000 negocios de hostelería e axencias de viaxe recibirán axudas do Plan Reactivo da Deputación da Coruña, que os novos contagios da COVID caen a 87 en Galicia e os casos activos volven a descender ata 1.344. É unha noticia que che vai gustar. A EMED prevé que teñamos un brao máis seco e máis cálido do normal. Ui, en Galicia.
Medo me dá. Cando fan esas predicións así a tan longo prazo, medo me dá.
Ese é o que día.
Nunca saen ben.
Turismo da Coruña impulsa un proxecto de experiencias náuticas para coñecer a cidade dende o mar, dende a goleta Juan de Lángara. Así cos titulares del Ideal pechamos esta primeira parte de Outra Mirada. Na segunda parte falamos de música, falamos da Escola Municipal de Música, falamos dos concertos desta fin de semana, dos concertos que se celebran esta fin de semana e de moitas outras cousas aquí en Radio Oleiros, despois do boletín.